Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dacă prima predică de joi ne prezintă un model de viață spirituală și de slujire, a doua predică, respectiv cea care urmează, ne prezintă modelul unui om care se află într-o situație complicată și Dumnezeu vine în ajutorul lui. În seara aceasta este predica cu numărul 8, intitulată Minunea Învierii Fiicei lui Iair. Așa cum anticipam data trecută, întâmplarea aceasta prezentată în Biblie este împreună cu o altă întâmplare care se întrepătrund. Una dintre acestea două am prezentat-o data trecută, minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge, și seara aceasta o vom prezenta pe a doua, minunea învierii acestei fetițe de 12 ani. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați și împreună să citim din Marcu, capitolul 5. Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se înspre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Cenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai! Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Minunea învierii fiicei lui Iair. Această întâmplare este prezentată în Matei, în capitolul 9, în Marcu, de unde am citit, capitolul 5, și în Luca, capitolul 8. Data trecută, cu o joie în urmă, când am vorbit despre întâmplarea din mijlocul întâmplării, am citit din Luca, de data aceasta din Marcu, ca să surprindem alte valențe, alte aspecte ale aceleiași întâmplări. Aici Biblia prezintă o întâmplare cu o întâmplare în mijlocul ei, adică întâmplarea de la mijloc întrerupe întâmplarea mare la care se face doar introducerea și încheierea. În timp ce Domnul Iisus Hristos era înconjurat de mulți oameni, Iair, fruntașul sinagogii, unul dintre membrii Consiliului Sinagogii, pentru că nu este articulat, fruntaș al sinagogii, traduce evanghelistul, vine repede la Domnul Iisus și îi spune că el are o fetiță, este gata să moară și să vină repede să se roage pentru ea punându-și mâinile ca să trăiască. Mântuitorul se îndreaptă înspre casa acestuia fără să spună nimic. Ia cu el câțiva ucenici, grupul intim, cum spunem noi, însă după ei vin mulțimile de oameni. La un moment dat, cineva din mulțime, și începe aici întâmplarea a doua, din mijlocul întâmplării cu numărul 1, o femeie se atinge de hainele lui, este vindecată, Domnul îi spune cuvinte de binecuvântare, o mântuiește, o vindecă și ea pleacă. Și se continuă prima întâmplare întreruptă de a doua. Ajunge la casa lui Iair, acolo îi dă pe toți afară, că erau bocitori. Bocitorii erau oamenii care veniseră să plângă, adică erau oameni plătiți care plângeau, să creeze un sentiment de jale și să exprime jalea părinților. El îi dă pe toți afară, explicându-le că fetița n-a murit, ci doarme. Oamenii, omenește vorbind, disprețuiesc spusele Domnului Iisus, îl batjocoresc, el intră cu părinții și cu grupul, membrii grupului intim, cu ucenicii apropiați și, după cum am citit în Scriptură, spune cuvinte scurte, lămurite, încărcate de o autoritate dumnezeiască și fetița se întoarce la viață. Asta este toată întâmplarea, toată minunea. Asta este scris în Scriptură și putem fiecare dintre noi să citim acasă. Ceea ce urmează nu este să repetăm ceea ce spune Biblia, ci să explicăm ce spune Biblia. Așa că, primul lucru pe care vreau să-l spun, sunt asemănările între vindecarea femeii cu scurgere de sânge și învierea fetiței lui Iair. Pentru că sunt două întâmplări care sunt una în alta la pachet, aș vrea să fac o asemănare între cele două personaje bolnave, de fapt a doua și moare fetița. Sunt câteva asemănări care au farmecul lor atunci când le surprindem. Femeia aceasta suferea de 12 ani de zile și tot 12 ani de zile avea și vârsta fetiței. Fetița avea 12 ani de viață, femeia avea 12 ani de suferință. Apoi, Biblia ne spune că femeia a întins mâinile ca să se atingă de haina Domnului Iisus, în timp ce Domnul Iisus o ia pe fată de mână și îi spune, ridică-te, și ea se întoarce la viață. Un al treilea lucru pe care îl subliniez ca o asemănare prezentă și într-un eveniment și în altul, este credința femeii vindecată și credința tatălui fetiței înviată. În ambele situații este prezentă o credință absolut ieșită din comun. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră, dacă ați trece printr-o nedorită experiență, să vă moară cineva drag, în loc să sunați ambulanța, ați suna pe pastorii de la biserică să vină și să se roage pentru copil? Câți ați face așa? Puțini sau niciunul? Observați cum a procedat omul acesta? Observați cum a procedat femeia? E adevărat că ea a venit la Domnul în urma unei perioade de 12 ani de vizite la medici, în timp ce și-a cheltuit toată averea care a strâns-o. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, pe lângă asemănările dintre aceste două cazuri, unde Domnul face o minune în fiecare, sunt diferențele dintre aceste două cazuri. Ca și diferențe, remarc faptul că femeia era o persoană anonimă. Observați că ei nu îi se spune numele, în timp ce lui Iair îi se spune numele. Fruntașul lui sinagogii îi spune, îl cheamă Iair, dar femeii cu hemoragie, cu scurgere de sânge, nu îi se spune numele. Trece drept o femeie anonimă. Apoi, ea avea o condiție, o poziție de inferioritate. În primul rând era femeie și în vremea aceea, în mentalitatea de atunci, femeia avea o condiție de inferioritate în comparație cu bărbatul. Ea era bolnavă în timp ce Iair era sănătos și ea avea o scurgere de sânge, iar în mentalitatea religioasă a vremii, potrivit legii ceremoniale, nu morale, femeia era necurată. În timp ce Iair nu avea probleme de necurăție, cel puțin Biblia nu le remarcă. Iair, pe lângă faptul că îi se spune numele, este bărbat, este sănătos, el era membru al Consiliului Sinagogii, așa cum biserica noastră are un consiliu de 13 bărbați, pe care biserica i-a ales și cărora le-a dat mandatul să conducă biserica, interesele lui Dumnezeu în biserică. Tot la fel atunci era un număr de bărbați care conduceau sinagoga. Iair era unul dintre ei. Probabil al sinagogii din Capernaum. Era un om cunoscut, era un om influent și era un om respectat prin faptul că avea poziția aceasta. Dacă era o poziție militară, ai fi zis că nu este respectat. Dar pentru o poziție unde oamenii sunt aleși, trebuie să fie respectat. Femeia era bolnavă în timp ce fetița lui Iair, imediat după ce Domnul a mers, după ce Iair a mers la Domnul, fetița lui a murit. Femeia n-a murit, a suferit 12 ani, dar s-a vindecat. Observați că Iair îl cheamă pe Domnul și Mântuitorul îl lasă pe locul 2. Iair vine la Domnul, îl cheamă și Domnul se duce la el acasă, dar la un moment dat îl pune pe locul 2 și se oprește la o femeie care devine prioritatea numărul 1. Ce ați zice dumneavoastră dacă mi-ați spune mie, frate Luigi, te rog să vii să ne întâlnim în cutare loc pentru că vreau să facem ceva anume în numele Domnului și eu aș veni, ne-am întâlnit. Și pornim să facem lucrul acela și în timp ce pornim eu spun, iartă-mă că cineva mă cheamă. Și aș pleca, te-aș lăsa în pace și peste vreo jumătate de oră sau o oră m-aș întoarce. Ce ai zice despre mine? Că nu te respect, că nu am priorități, că nu știu să-mi organizez lucru. Nu-i așa? Ai fi ispitit să spui asta? Te-ar interesa de problema celui care ne-a deranjat încurcându-ne lucru pentru care eram împreună? Observați că așa s-a întâmplat aici. Iair vine, îl ia pe Domnul, merge spre casă și la un moment dat Domnul îl lasă la o parte pe Iair și se ocupă de o altă persoană care apare în peisaj. Măcar că problema lui Iair era gravă, fata e pe moarte. Când cineva e pe moarte, poate muri din moment în moment. Dacă zicea Domnul, vină la masă, nu era nicio problemă că mai încălzea soția lui Iair încă o dată supa și... sau o mâncau rece, nu era mare nenorocire. Dar când e copilul pe moarte, ție ți-ar de acum să stai să te îngrijești de altcineva, lasă-o pe femeia asta, cum a stat 12 ani, mai stă o oră, două până mergi la mine acasă să te rogi pentru copil. Învățăm din toate lucrurile astea, frați și surori, pentru că această carte are caracter pedagogic, nu doar istoric. Noi nu citim istorii doar în Biblie, ci citim istorii care ne determină să le copiem, să le imităm, are caracter pedagogic pentru noi. Domnul nu s-a lăsat condus de oameni, Domnul i-a slujit pe oameni, dar s-a lăsat condus de Duhul lui Dumnezeu și bine a făcut că a făcut lucrul acesta. De câte ori nu ne judecăm noi unii pe alții, pentru că noi nu avem de unde să știm călăuzirea din inima altora, noi judecăm în funcție de interesele noastre și de lucrurile materiale care le vedem cu ochii și începem să ne dăm cu impresia, cu părerea, și nu știm că uneori vorbim împotriva lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, cum s-a comportat Iair în prezența lui Isus, a Domnului Isus. Observați, vă rog, cum se comportă omul ăsta. În primul rând, omul ăsta se confruntă cu o mare nenorocire. Înțelegem din Evanghelie că a avut un singur copil. Biblia nu ne spune clar, dar ne lasă să înțelegem că a avut un singur copil. O fată care ajunsese la vârsta de 12 ani. Câți dintre dumneavoastră care aveți doar o fată sau un băiat, unul singur, și ajunge la vârsta de 12 ani, v-ați putea permite să vă gândiți numai la nenorocirea să-l pierdeți? Ei, omul ăsta s-a confruntat cu acest necaz care este așa de mare în viața unui om. În vremea aceea, fetele nu aveau valoarea unui băiat, dar Iair, care era un om influent, cu siguranță era și un om bogat. De obicei, oamenii influenți sunt și bogați, dar nu toți. Probabil că el avea ceva avere și dacă îi murea fata, potrivit legii, că Vechiul Testament prezintă trei legi. Legea ceremonială, cu ceremoniile, curăția, necurăția, spălările, legea morală, cele 10 porunci, și legea socială. Dacă faci o casă, fă-i pălimar, dacă pui semințe în pământ să nu le amesteci, dacă îți faci o haină să nu fie amestecate firele aia cu aia, toate acestea erau legi sociale care erau constituția țării Israel. Nici legea ceremonială nu mai e valabilă astăzi, ea s-a abrogat la cruce, nu mai aduce miei, mielul a venit odată pentru întotdeauna. Nici legea socială, că în America există o altă lege socială, nu constituția lui Israel. Singura lege care a rămas în picioare este legea morală, adică legea celor 10 porunci, pentru că ea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Ea e veșnică, ca și Dumnezeu. Ei bine, observați că în primul rând, omul acesta vine la Domnul Iisus Hristos pentru că s-a confruntat cu o mare nenorocire. I-a murit copilul. De fapt, era gata să moară, lucru care s-a și întâmplat în câteva clipe. Observați că, ca o aplicație practică pentru noi, asta numeam la început explicație, oricine ai fi, poți să fii fruntașul sinagogii, oricâte proprietăți ai avea, poți să fii cel mai bogat om din adunare, poți să ai o poziție pe care oamenii o respectă și care te face influent între oameni. Indiferent ce ai și cine ești, necazul nu te ocolește. Necazul te lovește, te pune la pământ și rămâne ca o vreme, dacă nu cumva toată viața, să porți o povară așa de greu de purtat. Asta este viața pe pământ. Iair era unul dintre oamenii influenți din oraș și un necaz așa de mare a venit peste el. Și la cine a venit el? A venit la Iisus. Iair era un fariseu. Era unul care conducea sinagoga, ceea ce noi numim cărturar, farisei, oamenii din comitetul sinagogii. Și el a venit la Domnul Iisus Hristos ca să-i vindece copilul. Omul la necaz. Nu mai ține cont de simpatii, de antipatii. Astea-s valabile când te simți grozav, puternic, deștept. Dar atunci când vine necazul și te lovește, aruncându-te în țărâna pământului, nu mai există simpatii și antipatii. Nu mai sunt criterii de evaluare. Singurul lucru important este să ieși din necaz și apelezi la oricine. Apoi, Iair vine cu necazul lui la Domnul. Credeți dumneavoastră că nu putea să meargă la rabin? Nu putea să meargă la cel mai influent dintre membrii Consiliului? Putea să meargă la oricine. Dar de ce s-a dus la Domnul? Undeva în sufletul lui, el știa, el credea cine este Domnul și ce poate să facă pentru el. Și într-un moment când n-avea timp de pierdut, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, veți fi tentați în momentele de criză să găsiți alte soluții. Toate vor eșua. Singura care te va ține în picioare este să mergi la Domnul Iisus Hristos. Puneți în minte asta când ești în normalitate, pentru că atunci când vei fi la necaz,
să nu te lași condus și să nu iei decizii pe fondul crizei, ci să ai deja un plan care ți l-ai făcut în vremea de normalitate, când aveai mintea limpede, fără să fii zdrobit de necazul în care te afli. Fă-te om al lui Dumnezeu în fiecare zi când ți-e viața normală. Nu aștepta să ajungi în necaz ca să te faci om al lui Dumnezeu. Te poți face, dar e prea mare prețul. Apoi, observați că omul ăsta, deși este zdrobit de suferință, spune Biblia că s-a închinat și apoi l-a rugat să-i rezolve problema. N-a fost un oportunist care s-a dus la Domnul ca la magazin. Dă-mi că am nevoie. El s-a dus la Domnul și mai întâi i-a dat respect închinându-se și mai apoi a cerut ajutor rugându-l. Vă întreb, dacă omul ăsta nu s-ar fi închinat, ar fi fost scuzată lipsa lui de închinare? Evident, ai fi spune, bă, săracul, ce să-i cer? Nu te mai aștepta de la el să te salute acum, că ăsta nu mai știe de capul lui, moare copilul. A trecut pe lângă mine și nu m-a salutat, domnule, dar nu aștepta de la el în situația asta să te mai salute, că-i vai de el, numai în pielea lui să nu fii. E fata gata să-și dea duhul, înțelege-l. Observați că deși a fost în criză, omul ăsta a avut priorități. Deși în criză s-a comportat ca un om care are valori, care are priorități corecte. Mai întâi s-a închinat, în ciuda faptului că orice secundă pierdută risca să-i moară fata. De ce și-a mai luat câteva clipe să se închine? Era important, avea convingeri. Biblia ne spune că a fost un om foarte credincios, în ciuda poziției lui. A fost un om foarte credincios. Credincioșia lui s-a manifestat prin închinare. Frați și surori, sunt oameni care se comportă mediocru și știți ce spun? Am fost în criză. E adevărat că omul când e în criză, într-o oarecare măsură e scuzată atitudinea și greșeala lui. Că omul la necaz s-ar putea să nu judece corect. Dar observați că noi ne întâlnim cu un om care într-unul dintre marile necazuri ale vieții lui s-a comportat cu discernământ. Știți de ce? Obiceiul de a se închina în fiecare zi de normalitate l-a pus în situația să se închine și în ziua necazului, care e anormală, e ziua excepției. Normalitatea e să copilul să fie sănătos, dar viața e presărată și cu anormalitate. Dacă nu ești respectos în fiecare zi, nu vei fi în ziua necazului. Dacă nu te închini în fiecare zi, nu te vei închina nici în ziua necazului. În ziua necazului vei fi ceea ce ești în fiecare zi de normalitate. Construiește-ți caracter în ziua obișnuită. Roagă-te în ziua obișnuită. Corectează-te în ziua obișnuită. Formează-ți și consolidează-ți priorități și valori biblice în ziua obișnuită, pentru ca în ziua necazului să ai o bază care te susține, să ai o balanță din care poți cheltui, să ai un account, să ai ceva acolo pus deoparte, nu doar material, ci și spiritual, moral. Apoi, observați că în versetul 36, pe care vreau puțin să-l comentez, este ceva de-a dreptul extraordinar, cel puțin pentru sufletul meu. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Pe când vorbea Domnul Iisus, pe când vorbea El încă, iată că vin niște oameni la fruntașul sinagogii și îi spun așa: nu mai îl aduce pe mântuitor, pe învățătorul la tine acasă, fata a murit. Nu mai, e prea târziu. Versetul 36, adică imediat versetul următor, cine vorbește? Iair sau Domnul? Domnul. Nu-l lasă pe Iair să zică nimic. Ce putea să zică amărâtul? De ce îi spune amărât? I-a murit copilul. Dar Domnul imediat se bagă în față și vorbește. Dacă Domnul n-ar fi vorbit, care credem noi că ar fi fost gândurile din mintea lui Iair? Doamne, dacă ai fi avut, dacă ți-ai fi respectat prioritățile și clientul și nu te-ai fi oprit aici în drum o jumătate de oră cu femeia asta și ai fi mers la mine acasă, îmi găseai copila în viață, îți puneai mâinile peste ea și se vindeca. Vezi ce mi-ai făcut? Mi-a murit fata! Dar Domnul nu l-a lăsat să intre în procesul ăsta de judecată. Domnul imediat ia cuvântul, se bagă în față și spune așa, priviți versetul 36, dar Iisus, fără să ține seama de cuvintele acestea, s-a adresat la omul ăsta care era zdrobit și îi zice așa, nu te teme, să nu mă tem? Păi mă, omule, dacă mașina mi-a foc, nu este nici cât negru sub unghie necaz, pe lângă necazul să moară fata. Nu-i nicio problemă dacă ia foc. Am insurance, iar dacă n-am, mai dau 2, 3, 5 mii cât pot și mi-au o mașină. Dar când îți moare copilul, ce mai faci? Acolo insurance-ul nu funcționează și nici economia să mai dai 2, 3, 5 mii. S-a dus! Și Domnul se adresează și îi spune, nu te teme, ascultă-mă frate și soră, oricât de mare îți va fi necazul, oricât de grav va fi diagnosticul pe care ți-l spune doctorul, oricât de amară îți va fi suferința pe care probabil nu o știe nimeni, oricât de mare ți este povara, speriat de bănci, speriat de avocați, speriați de eșecuri, speriați de probleme de sănătate, de relație, de serviciu, de finanțe, ține minte acest cuvânt care se repetă de 365 de ori în Biblie. Nu te teme. Tu nu-mi știi necazul, de-aia îmi spui să nu mă tem. Eu nu ți-l știu și dacă ți-l aș ști, crezi că te pot ajuta? Ți-l știe el, el te poate ajuta. Nu te teme. Copilul nu mai mă ascultă, mi-a plecat de acasă. Nu mai mă înțeleg cu nevasta, nu mai am bani, nu mai am sănătate. Dau niște exemple care sunt pur și simplu așa la întâmplare. Cuvintele Domnului sunt următoarele. Omule, nu te teme, dar nu vei putea să atingi performanța să nu te temi decât numai dacă unești partea A cu partea B. Nu te teme, crede numai. Te vei teme dacă nu crezi, iar dacă crezi, nu te vei mai putea teme. Când umpli o sticlă cu apă, dai aerul afară. Când umpli o sticlă cu aer, nu poți să o umpli cu aer decât numai dacă n-are apă în ea. Când îți umpli inima cu credință, teama iese afară. Când e teama prezentă și îți umple sufletul, credința este afară. Nu poate să fie amândouă și apă și aer într-o sticlă. Ce mi se pare așa de frumos este următoarea expresie a evanghelistului despre Domnul. Iisus, fără să țină seama de cuvintele acelea, care cuvinte? A murit, gata, ești terminat. Și Biblia spune așa, fără să țină cont de lucrurile astea. Vreau să te întreb astăzi, omule născut din nou, în care se odihnește Duhul lui Dumnezeu, poți să nu ții seama de niște cuvinte care te frâng? Poți să nu ții seama de niște cuvinte care îți strică reputația? Poți să nu ții seama de cineva care spune despre tine că ești așa și așa și așa și când se întâlnește cu tine dă mâna și zâmbește? Poți să nu ții seama de cuvintele alea ale lui? Poți să nu-l confrunți, să nu te ceri cu el, să nu-l chem la comitet? Poți treaba asta? Ascultă-mă, Biblia spune despre Iisus așa, fără să țină seama de cuvintele acelea. Astăzi există o sensibilitate uluitoare cu privire la orgoliu, la mândrie, la ambiție și la mine. Cum să-și permită cineva să zică așa sau așa? Este adevărat faptul că suntem credincioși. Nu înseamnă că suntem preșul pe care trebuie să se șteargă oamenii fără caracter și gură spartă. Dar atunci când totuși ne întâlnim cu astfel de situații, care este atitudinea noastră? Biblia ne spune despre Domnul Iisus cum a rezolvat o astfel de situație de criză când cuvintele au fost grele, n-a ținut seama de ele. Și pentru că n-a ținut seama de ele, a putut să creadă. Dacă ții seama de cuvintele acestea, nu mai poți să crezi, pentru că ele ți-a credința, ele te coboară în deznădejde, ele te coboară în disperare, ele ți-aduc frică, ele te sperie, ele te fac să nu-ți mai găsești plăcerea în nimic. Pur și simplu nu mai ești bun de nimic. Te tragi de haine, de păr, de cap și zici, Doamne, de ce ai îngăduit să mă nasc? Ascultă-mă, nu lăsa gunoaiele să aducă miros urât în sufletul dumitale. Nu lăsa gunoaiele să aducă miros urât. Când te întâlnești cu cineva și are gunoaie, spune-le așa, păstrează-le la tine acasă, nu le pune în sufletul meu. Că eu am luptele mele, nu mai m-a amărât tu pe mine destul. Nu-ți bate joc de sufletul meu, că eu mă lupt în fiecare zi să mă țin cât de cât pe linia de plutire. Nu mai îmi spune lucruri care fac din mine un monstru, un urâtor, un răzbunător, un ranchiunos, un dușmănos, un bârfitor, un clevetitor, un criticator. Lasă-mă să fiu credincios lui Dumnezeu și iubitor de frați. Nu mă transforma într-un terorist. Nu-mi spune de omul ăsta în fiecare zi că nu-i bun de nimic, că până la urmă te cred și nu-l mai pot să-l văd. Du-te cu gunoiul tău de aici. Nu ține, nu asculta cuvintele care ți-a credința. Nu asculta cuvintele care te fac neiubitor, răzbunător, neiertător, dușmănos, aspru, mai aspru decât a fost Hristos. Nu deveni un astfel de om, că n-ai dreptul, ești o slugă. Ești doar o slugă, stăpânul e acolo pe tron. Prea des ne luăm dreptul acesta. Ascultați-mă, dacă vreți să aveți pace și liniște și să dormiți liniștiți în casele dumneavoastră, să vă bucurați de ce aveți. Nu mai lăsați pe nimeni să vă invadeze liniștea sufletului cu mizeriile lui de nepocăit. Nu mai permiteți nimănui. Aveți grijă de suflet cum aveți grijă de copii și cum aveți grijă de ochii din cap. Feriți-vă că vă transformă în niște persoane care deveniți judecătorii tuturor. Și nu mai e bună cântarea când ai gunoi în suflet, nu mai e bună predica când ai gunoi în suflet. Nu mai sunt buni frații și dirijorul și păstorul și comitetul, pentru că gunoiul miroase urât. Și dacă miroase gunoiul urât, atunci dacă ai ceva care miroase urât în buzunar, oriunde te duci miroase urât. Hristos n-a auzit cuvintele acelea, le-a refuzat. Vreau să închei și să vă spun dumneavoastră care asemenea mie vreți cerul și care vă luptați, frați și surori, învățați din întâmplarea aceasta, oricare v-ar fi necazul, mergeți la Domnul. Mai întâi închinați-vă și apoi spuneți-i ce vă doare. Și când va merge spre dumneavoastră, spre casă, dacă va întârzia o jumătate de oră, să nu-l judecați, că el știe ce face. Și dacă va întârzia un an de zile și te va lăsa cu copilul aproape pe moarte, să nu-l judeci, că el știe ce face. Și dacă atunci când va veni, s-a pierdut și s-a dus, să nu cârtești. Știu că spun niște cuvinte foarte, foarte, foarte delicate și grele, dar să nu cârtești. Crede-mă, el știe ce face. Întotdeauna știe ce face. Pune-te în mâna lui, mulțumește-i pentru toate lucrurile. Ferește-te cum îți ferești ochii din cap să cârtești, că dacă ai cârtit, este gata. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu cu toți. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!